to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី សួស្តី ឆ្នាំ ថ្មី ឆ្នាំ 2020នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែមករាឆ្នាំ2020ជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump គំរាមអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែថាសង្គ្រាមនឹងមិនកើតឡើងទេបន្ទាប់ពីមានការវិនិច្ឆ័យថាលោកប្រហែលជាឈប់គោរពតាមការផ្អាកមួយរយៈនៃការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយពិភពលោកទាំងមូលប្រពៃពិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាបទចោទផលិតរឿងអាហាភៀសប្រឆាំងអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាការប្រឌិតប៉ុន្តែលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ប្រាប់ VOA ថា
គាត់តែចោតប្រកាន់ប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធយុទ្ធធរយើងថាមិនឯករាជ្យអាយុទ្ធធរឯណាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារដល់ជនត្រូវចោត
អ្នកកាសែតលោក Jean-Bert Peters ថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេចោតប្រកាន់លោកនោះទេកម្មវិធីថ្មីមួយមានគោលដៅជួយផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈនៅក្នុងភ្នំពេញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ព្រមបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាហើយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមកងជីវពលដែលមានទំនោររកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះបានបំបែកចូលបរិវេណស្ថានទូតនិងបានដុតភ្លើងជាច្រើនកន្លែងមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬក៏រងរបួសណាមួយដែលកើតឡើងនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកត្រាំបានសរសេរសារនៅលើ Twitter ដូចនេះថាពួកគេនឹងទទួលផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខាននេះមិនមែនជាការព្រមានទេវាគឺជាការគំរាមដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីនៅក្នុងសារលើ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះការគំរាមរបស់លោកត្រាំដោយលោកបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេលោកខាមេនីសរសេរដូចនេះថាប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជូនទាហាន750នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានថាលោកប្រហែលជាឈប់គោរពតាមការផ្អាកមួយរយៈដែលខ្លួនលោកបានធ្វើកន្លងមកទាក់ទិននឹងការសាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងនុយក្លេអ៊ែរដោយលោកបានគម្រាមថានឹងចាត់វិធានការដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយគោលជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលលោកត្រូវផ្អាកការសាកល្បងអាវុធទាំងនេះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងលក់អាវុធទំនើបជាមួយនឹងឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះនេះបយងតាមការថ្លែងរបស់លោកដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018លោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកមិនត្រូវការការសាកល្បងដូចនេះទៀតទេការប្រកាសដូចនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះការចរចានេះបានជាប់គាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុន3ដងរួចមកហើយបាននិយាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ថានឹងមិនធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបឬក៏នុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញទេ ទោះបីជាមានដឹកនាំទាំងពីរមិនដែលសម្រេចជាផ្លូវការនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយដោយថ្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងអំពីការគម្រាមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុននៅតែល្អខ្លាំងដដែលលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថាលោកគីមចុងអ៊ុនតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំពិភពលោកទាំងមូលបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020និងទសវត្សរ៍ថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយការបាញ់កាំជ្រួចការប្រគំតន្ត្រីនិងពិធីជប់លៀងនានានៅតំបន់ Times Square ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សយ៉ាងច្រើនកុះកកបានប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះចំណែកឯប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មានការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយអឹកធឹកផងដែរប៉ុន្តែនៅតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពិធីបាញ់កាំជ្រួចអបអរឆ្នាំថ្មីត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែមានអាកាសធាតុស្ងួតខ្លាំងដែលអាកាសធាតុបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិញអាជ្ញាធរបានលុបចោលពិធីបាញ់កាំជ្រួចនេះដោយព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដោយសារតែការតវ៉ាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅបន្តធ្វើពេលឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះ
នៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាបទចោទផលិតរឿងអាភិសប្រឆាំងអ្នកកាសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាការប្រឌិតអ្នកកាសែតលោក Jean-Pierre Peters ថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេកម្មវិធីថ្មីមួយមានគោលដៅជួយផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅក្នុងភ្នំពេញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ព្រមបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធម្មពលខ្យល់ជាធម្មពលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បន្តនីតិវិធីចាត់ការសំណុំរឿងផលិតនិងរក្សាទុករូបអាភិសរបស់អតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរី2នាក់នោះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើតុលាការកម្ពុជាថាបន្តធ្វើបាបអតីតអ្នកកាសែតទាំង2នាក់នេះជាមួយបទចោទក្រឡៃគ្មានការពិតទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាការរិះគន់ណាមួយមិនអាចយកមកធ្វើជាបន្ទុកច្បាប់ការពារអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរនេះទេលោកហុលរស្មីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ឬហៅកាត់ថា OSF បានចាត់ទុកបទចោទផលិតរឿងអាភិសប្រឆាំងអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីជាការប្រឌិតគណៈសាឡាវធោបានសម្រេចបន្តសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកវៀងសុធិរិនក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយតែមួយថ្ងៃក្រោយការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការធ្វើឲ្យលេចឡើងជាថ្មីវិញនៅភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានដោយការទម្លាក់ចោលនីតិវិធីដ៏អាក្រក់ប្រឆាំងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកវៀងសុធិរិនដែលអ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះត្រូវបានចោទដោយមិនសមហេតុផលជាមួយរឿងអះអាភាសព្រមទាំងរឿងចារកម្មបន្ទាប់ពីតុលាការបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យអ្នកទាំងពីរលោក Daniel Bastard ប្រធានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្នុងន័យដើមថាបទចោទដែលជាការមួតបង្កាច់ទាំងស្រុងនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជារឹតតែលែងអាចទទួលយកបានហើយលោកបន្ថែមថាស្អីស្អីទាំងអស់បង្ហាញថារបបនេះបានប្រឌិតករណីនេះក្នុងគោលបំណងបំផិតបំភ័យរាល់អ្នកកសែតកម្ពុជាទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាឡាវធោបានបដិសេធសំណើរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលបានជំទាស់ការបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងផលិតនិងរក្សាទុករូបអះអាភិសនេះតុលាការសាឡាវធោអះអាងថាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេស ដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិតុលាការអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយពេលឃុំខ្លួនពួកគេទាំងពីរតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាពីរដោយពួកគេត្រូវបានចោទពីបទល្មើសមួយផ្សេងទៀតគឺផលិតនិងរក្សាទុករូបអះអាភាសបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងរស់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជិត10ខែលោកយាងសុធិរិនដែលប្រើឈ្មោះហៅក្រៅលើរលកធាតុអាកាសថាយាងសុជាមេត្តាយល់ថាតុលាការកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកនិងអតីតសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ុនឈិនប្រសិនបើតុលាការចង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងមិនចង់រងការនិន្ទាមិនចេះចប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះ
បើសិនជាតុលាការកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គេទេអាហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យស្អុយឈ្មោះប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនេះតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមកលើតុលាការកម្ពុជាមិនអាចយកមកធ្វើជាបន្ទុកការពីអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA ទាំងពីរអ្នកនេះបានទេ
ការដែលគាត់ទៅចោតប្រកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងថាមិនឯករាជ្យអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារដល់ជនត្រូវចោត
ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានបានវិតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោក Jean-Baptiste អតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបានអះអាងថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេលោកនិងលោកអូនភៀបដែលជាអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេក្រោយពីបានទៅសម្ភាសន៍មនុស្សមួយចំនួននៅឃុំប៉ាតេខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាឃុំប៉ាតេជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012លោក Pete Cobus រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានជើងចាស់របស់កាសែត The Cambodian Daily បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខុំប៉ាតេដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតតែមួយគត់ក្នុងចំណោមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង50នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012ក្នុងកបំណងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលឃុំប៉ាតេជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគាំទ្រគណៈបក្សសមរង្ស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012លោកអូនភៀបនិងលោកសំបឺភីធើបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃសាកសួរអ្នកស្រុកទូទៅអំពីការបោះឆ្នោតដែលជិតចូលមកដល់និងបានសម្ភាសលោកយុទ្ធរ៉ូម៉ាំងដែលជាមេឃុំប៉ាតេនៅពេលនោះមកពីកូតាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេមកអ្នកកសែតទាំងពីរបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយនៅពេលនោះដែរកាសែត The Cambodia Daily បានប្រឈមនឹងការដំរើឲ្យបង់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារអាមេរិករួមទាំងការបញ្ជារបស់លោកនីរ៉ុមទេហ៊ុនសែនឲ្យបង់ពន្ធនេះផងដែរបើមិនដូច្នេះទេត្រូវដំរើឲ្យបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាបានរាយការណ៍យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងបានរាយការណ៍ជាច្រើនដងផងដែរអំពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាដើមនោះបានចេញផ្សាយកាសែតច្បាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនតាមខែធ្នូកន្លងទៅនេះត្រូវបានបញ្ជាពេលរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនូវអ្វីដែលអង្គការនេះអះអាងថាជាបទចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលនិងប្រឌិតឡើងជាងនេះទៀតអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននេះបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលខ្លួនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019អង្គការនេះក៏ដូចជាអង្គការតស៊ូមតិដែរបានបញ្ជាក់ថាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកអូនភៀបនិងលោកសំបឺភីធើនេះ ទំនងជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីឃុំប៉ាតេកាលពីឆ្នាំ2017របស់អ្នកទាំងពីរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីជាការបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះលោក Daniel Bestard អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាដំណើរការប្រឌិតទាំងស្រុងនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាមធ្យោបាយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការជួនដំណឹងដល់អ្នកកសែតនានាថានេះគឺជាហានិភ័យដែលអ្នកកសែតទាំងនោះនឹងប្រឈមប្រសិនបើពួកគេហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យលោកអូនភៀបអាយុ55ឆ្នាំដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកនិងលោក Zomber Peter អាយុ41ឆ្នាំដែលនៅតែបន្តរាយការណ៍ពីក្រៅប្រទេសអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសតទៅនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាង VOA និងលោក Zomber Peter ដែលជាអ្នកកសែតជនជាតិកាណាដានិងជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជាប្រចាំឲ្យ VOA អំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែល VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីរបាយការណ៍របស់លោកស្ដីអំពីឃុំ1ដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំបន្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនទេឬក៏បទចោទប្រកាន់ទាំងនេះពិតជាបទចោទប្រកាន់អំពីរបាយការណ៍អំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប
់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយដល់ពេញចិត្តជាងនេះដល់លោកបានប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយដល់លោកអំពីការចោទប្រកាន់នេះបាននោះមានន័យថាខ្ញុំដឹងថានោណាដែលពិតជានៅពីក្រោយរឿងនេះជាមិនខានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការស្មានប៉ុណ្ណោះរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្លាំងជាងគេនោះគឺរឿងដែលមិនដឹងថានោណាដែលប្តឹងពួកយើងអ្នកដែលដាក់ពាក្យមិនដឹងនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមបញ្ជាគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបញ្ជាពួកគេទាំងនោះអាចជាអង្គការចាត់តាំងកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលពួកយើងបានធ្វើឲ្យពួកគេខឹងដោយសារអត្ថបទរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកយើងឬក៏អាចជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលភ័យខ្លាចអំពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីការបោះឆ្នោតឬក៏អាចទាំងពីរក៏ថាបានអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់គឺថាការចោទប្រកាន់មកលើលោកអូនភៀបនិងខ្ញុំគឺមិនត្រឹមតែគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនសមហេតុសមផលនឹងមិនដឹងជារឿងប្រឌិតឡើងពីណាមកទេមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ពួកយើងពីបទញុះញង់បាននិយាយជាមួយពួកយើងដោយគ្មាននរណាបង្ខំទេចំណែកឯមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺពួកយើងមិនដែលបានសុំសម្ភារម្ដងណាទេតើវាអាចទៅជាការញុះញង់ដើម្បីបង្កបទអុក្រិតជាអាតាមវិធីណាជាងនេះទៅទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ពន្យល់ប្រាប់ថាបទអុក្រិតអ្វីដែលពួកយើងរងការចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់គេនោះទេដោយសារតែរឿងនេះគឺកុហកច្បាស់នឹងផ្នែកពេកដែលពួកគេមិនអាចរកបទអក្រិតណាមួយបានមកចោទប្រកាន់ពួកយើងនោះដូច្នេះមានន័យថារឿងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយទាំងស្រុង
លោកអូនភៀបបាននិរទេសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញគឺនៅតែបន្តរាយការណ៍ចេញពីតំបន់ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាដដែលតើការប្រកាសអំពីថ្ងៃសវនកម្មដែលត្រូវបានពន្យាពេលនេះបង្កជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងជីវិតការងាររបស់លោកតើឥឡូវនេះលោកត្រូវបង្ខំខ្លួនមិនសូវចេញមុខឬក៏ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈមែនទេ
រឿងនេះបានបង្កបញ្ហាដល់ខ្ញុំតាំងពីបទចោទត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ទោសគឺជាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដូច្នេះលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនគឺពិតប្រាកដណាស់ត្រង់ចំណុចនេះករណីនេះធ្វើឲ្យការត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពិសេសក្នុងករណីទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានចំណុចនេះមានន័យថាចំណេះដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល8ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់កន្លងមកគឺខ្ញុំមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតដែលនៅរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះមានន័យថាខ្ញុំមានឱកាសការងារតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវគេកាត់ទោសនោះខ្ញុំអាចត្រូវគេធ្វើបាត់ជាបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទោសរបស់ខ្ញុំ
តើលោកអាចមានដំបូលមានអ្វីខ្លះដល់អ្នកកសែតដទៃទៀតដែលប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយស្រដៀងគ្នានេះដែរតើលោកជំរុញកុំឲ្យពួកគេរត់គេចទៅទីណាហើយនៅបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ដោយ ឬក៏លោកលើកទឹកចិត្តអ្នកកសែតផ្សេងទៀតឲ្យរាយការណ៍ពីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពវិញ
ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេចោទប្រកាន់ដូច្នេះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាថាតើអ្នកដតីគួរតែចាក់ចេញឬក៏នៅបន្តរាយការណ៍នោះទេ
ប្រសិនបើលោកអាចត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្រាប់តុលាការអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះតើលោកនឹងនិយាយអ្វីខ្លះ
ខ្ញុំមិនអាចត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់តុលាការនេះបានទេខ្ញុំត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទុកសម្រាប់តែតុលាការពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺតុលាការមួយដែលផ្ដោតទៅលើការពិតការពិតដែលថាសំណុំរឿងនេះបានវិវត្តរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលសវនាការរបស់តុលាការដោយគ្មានភស្តុតាងណាមួយគឺជាតឹកតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញថានេះមិនមែនជាតុលាការពិតប្រាកដនោះទេ
ប្រសិនបើលោកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងរាយការណ៍អំពីប្រធានបទណាមួយដែលលោកពេញចិត្តដោយមិនខ្លាចមានការសងសឹកតើលោកនឹងរាយការណ៍អំពីប្រធានបទអ្វី
ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងណដែលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរាយការណ៍មុនពេលដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានប្រធានបទជាច្រើនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៃការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទទាំងនោះមានដូចជាអាជីវកម្មកាប់ឈើខុសច្បាប់អំពើពុករលួយគ្រប់ទម្រង់ការជិះជាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលលើទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនានាជាដើមខ្ញុំក៏ធ្លាប់រាយការណ៍ផងដែរអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងមេរោគដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងអំពីគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះខ្ញុំក៏ចង់រាយការណ៍អំពីរឿងទាំងពីរនេះឡើងវិញផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីមុនភ្នំពេញធ្លាប់ស្ថិតក្រោមចំណោម
កម្មវិធីថ្មីមួយដើម្បីសម្អាតនិងរៀបចំទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងដំណើរការក្នុងគោលបំណងឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកើតចេញពីបញ្ហាចរាចរណ៍និងសំរាម VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនភ្នំពេញធ្លាប់ស្ថិតក្រោមចំណោមរាជធានីមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានដងវិថីនានាធំទូលាយហើយដែលមិនសូវមានរថយន្តនិងសំរាមប៉ុន្តែស្ថានភាពទីក្រុងពីមុននេះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានកំណើនជាង 6% ក្នុងមួយឆ្នាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយបញ្ហាក៏កាន់តែច្រើនដែរដូចជាការស្ទះចរាចរណ៍និងសំរាមជាដើមហេតុដូច្នេះហើយបានជាការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការប្រមូលសំរាមគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅពេលសាលារាជធានីភ្នំពេញរៀបចំវេទិកាសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់មតិពលរដ្ឋអ្នកក្រុងនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងមួយនេះជាធម្មតាបញ្ហានយោបាយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដូចជាការចោទប្រកាន់រឿងលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតឬនៅពេលដែលគូប្រជែងនយោបាយត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហានយោបាយទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍នោះទេពលរដ្ឋខ្លះចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយក្នុងមូលដ្ឋានដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដាច់ទឹកនិងមានឡានសម្រាប់មកប្រមូលសម្រាមជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឥឡូវតាមកម្មវិធីថ្មីមួយនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានឹងអាចចូលរួមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ្នកនយោបាយនិងម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការបង្កើតឧបករណ៍នានាដូចជាកម្មវិធី smartphone ជាដើមដើម្បីឲ្យប្រជាជនវិនិច្ឆ័យ ថាតើសេវាសាធារណៈដែលពួកគេត្រូវការត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យដែរឬទេហើយតើនៅពេលណានោះអ្នកស្រី Vina Reddy នាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលមួយថានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានសហការគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកម្មវិធីនេះដែលនឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនានាតាមដាននិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដែលបានផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនេះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនថវិកាដែលខ្លួនបានផ្ដល់សម្រាប់កម្មវិធីដែលជួយគាំទ្រដល់សេវាកម្មសាធារណៈនេះនោះទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់ថវិកានេះរួមមានអង្គការ FHI 360អង្គការ Institute for Global Solutions ដែលសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការទាំងនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងតាមកាលបរិច្ឆេទខុសៗគ្នាជាឧទាហរណ៍អង្គការ Institute for Development Impactនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមករានេះចំណែកឯអង្គការ FHI 360នឹងប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួននេះដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យ database មួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អាចពិនិត្យមើលសេវាកម្មដែលផ្ដល់ដោយសាលាក្រុងរបស់ពួកគេបានអង្គការនេះបានដឹងថាការងាររបស់ខ្លួននឹងធានាថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញនិងឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈប្រសើរឡើងនៅតាមទីប្រជុំជនដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សង្គមដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវគោលដៅនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងអំពីសេវាកម្មដែលអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់របស់ពួកគេត្រូវផ្ដល់ដល់ពួកគេដូចជាការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាការថែទាំសុខភាពការប្រមូលសំរាមនិងសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាដើមជាឧទាហរណ៍អង្គការមួយអាចប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលអាចបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋថាតើពេលណាឡានសម្រាប់មកប្រមូលសម្រាប់នៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាបង្កើតប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយដែលអាចឲ្យអាជ្ញាធរដឹងនៅពេលណាដែលសេវាកម្មណាមួយមិនដំណើរការជាទ្រឹស្ដីពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយមានការទទួលខុសត្រូវឧបករណ៍ទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនក្លាយជា Digital បាននៅក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋកម្ពុជាបានត្អូញត្អែររួចទៅហើយចំពោះអ្នកនយោបាយរបស់ពួកគេនៅពេលណាដែលស្ទះផ្លូវឬមានសម្រាមកកកុញដូចជានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះជាដើមលោកប៉ាសុជាតិវងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអតីតអភិបាលទីក្រុងនេះបានថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកមិនអាចបំពេញការងារទាំងអស់នេះដោយគ្មានមតិពីសាធារណជនបានទេកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកប៉ាសុជាតិវងថាយើងនឹងព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដែលកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មល្អប្រសើរជាងនេះដល់ពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋបដិសេធមិនព្រមចូលរួមហើយទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើការតែម្នាក់ឯងនោះផែនការនានានឹងមិនអាចសម្រេចបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ព្រមបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធម្មពលខ្យល់ជាធម្មពលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដោយការបន្តធ្វើការតវ៉ាប្រធាននៃតំបន់តៃវ៉ាន់ច្រានចោលសំណើរបស់ចិនដែលចង់បង្រួបបង្រួមជាមួយតៃវ៉ាន់តាមគំរូទីក្រុងហុងកុង ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយផ្ញើសារឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរួមគ្នាជាថ្លុងមួយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះដោយការដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយបន្តការធ្វើបាតកម្មដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងនេះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ការដើរក្បួនតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះគឺភាគច្រើនបំផុតធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការប្រឈមមុខបែបហិង្សាដាក់គ្នាមួយចំនួនរវាងអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននៅខាងក្រៅធនាគារមួយកន្លែងនិងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់វ៉ាន់ឆៃប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងនេះដែលអ្នកទាំងនេះបានគប់ដបសាំងមានភ្លើងនិងសម្រាមដាក់ប៉ូលីសវិញទីក្រុងហុងកុងធ្លាប់ជាទីក្រុងតាក់ទាញមួយសម្រាប់ការប្រារព្ធឆ្លងឆ្នាំថ្មីដោយមានការបាញ់កាំជ្រួចជាដើមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរបានលុបចោលដោយព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាំងពីការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកទល់នឹងពេលនេះមកមនុស្សជាង9000នាក់សំទុះជាង6000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការតវ៉ានេះបានក្លាយជាវិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតាំងពីពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញនៅឆ្នាំ1997ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនទទួលយកគំរូនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើឡើងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគំរូបែបនេះបានបរាជ័យរួចមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនអាចនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងវិញប្រសិនបើចាំបាច់ចំណែកឯកោះតៃវ៉ាន់វិញអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិនអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះក៏បានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកស្រីផងដែរថានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនឹងបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីការពារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនថ្លែងដូច្នេះថាប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគំរូប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរគឺពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅក្រោមគំរូប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរស្ថានភាពនៅតែបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់បានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការជះឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនដែលការអនុម័តនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែតានតឹងឡើងបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដែលបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យនៃពិភពលោកដែលពិបាកមួយដែលពួកគេនឹងសម្រេចបានគោលបំណងរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរួមគ្នាជាថ្លុងមួយលោក Putin ថ្លែងនៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីរបស់លោកដូចនេះថាពួកយើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលមានភាពចលាចលមានភាពឃ្លាវក្លានិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចហើយនឹងត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអភិវឌ្ឍទៅមុខដោយជោគជ័យដើម្បីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពប្រសើរជាងមុនលោកពូទីនបានថ្លែងសារស្វាគមន៍ដូច្នេះមុនពេលដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ចូលមកដល់នៅតំបន់ចុងបូពានៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតក៏ដូចជាអនាគតរបស់កូនចៅយើងគឺពឹងលើការប្រឹងប្រែងនិងការរួមចំណែករបស់យើងម្នាក់ៗមានតែការរួបរួមគ្នាជាថ្លុងមួយទេដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលសង្គមនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានសាមគ្គីភាពរបស់ពួកយើងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានច្រានចោលការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនចំពោះដែនអធិបតេយ្យភាពសម្ពុះសំទុះចំពោះដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងដែលមានចំនួនថាជាការទៀមទាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ រដ្ឋបាលអនុនីស៊ីថ្លែងដូច្នេះពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានតវ៉ាចំពោះរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានរបស់នាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួននាវាល្បាតនោះបានឆ្លងចូលដែនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសអណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីអនុនីស៊ីចេញការតវ៉ាខ្លាំងក្លានិងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យលើប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងដែនទឹកនៃប្រជុំកោះទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងផ្នែកនេសាទជាធម្មតាទេនៅក្នុងដែនទឹកទាំងនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលថៃបានយល់ព្រមបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការវិវត្តនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារតែពួកគេខ្លះធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅប្រឈមការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពួកគេខ្លះមកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាបន្តលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះជួលក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងតាមខេត្តនានាហើយមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះដោយសេរីទេការនិយាយស្ដីក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានឋានៈជនភៀសខ្លួនដែលមានការការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃបានអនុម័តបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យមួយដើម្បីបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងពលរដ្ឋដែលស្វែងរកការការពារដោយអន្តរជាតិនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចូលមកក្នុងប្រទេសថៃហើយចំណាត់ការនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតែមានក្តីមន្ទិលសង្ស័យការនេះដោយសារតែក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានករណីចាប់បញ្ជូនចេញដោយបង្ខំដល់លេខធ្លោជាច្រើនបានកើតមានឡើងចំពោះពួកគេក្នុងនោះមានករណីចាប់បញ្ជូនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីសកម្មជនសហជីពនិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT ពេលផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនៅកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំការកាត់ទោសនោះត្រូវបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះរីឯករណីនយោបាយគឺមានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនបានរងគ្រោះក្នុងនោះមានដូចជានាងសំសុខាត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដើម្បីទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយសារតែបានជេរប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គមបើទោះបីជានាងមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិករណីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៀតដែលបានបកអាក្រាតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប៉ូលីសថៃនិងកម្ពុជាគឺសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះលោកតៅនិមលនិងភរិយាឈ្មោះជិនលឹមត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអង្គការ UNHCR ទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ខំឲ្យសារភាពដាក់កំហុសលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ជនរងគ្រោះទាំងពីរបានលួចរត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនាពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកហើយត្រូវបានអង្គការ UNHCR ប្រគល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនជូនវិញលោកសួនចម្រើនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណពីរនាក់ប៉ុនប៉ងចាប់ជំរិតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីយកមកកម្ពុជាប៉ុន្តែសកម្មភាពចាប់បង្ខំនោះមិនបានជោគជ័យទេ ដោយសារជនរងគ្រោះបានប្រវាយប្រតបវិញហើយបានរត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានរងរបួសជាដំណំដោយសារត្រូវជននោះចាប់ដោយបង្ខំនិងឆក់ដោយដំបងឆក់ក្រោយហេតុការណ៍នោះលោកសួនចម្រើនត្រូវបានអង្គការ UNHCR ទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកសួនចម្រើននៅតែមិនទាន់មានភាពកក់ក្តៅចំពោះការបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថៃមានឆន្ទៈដូចនេះមែនដូច្នេះជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសថៃនឹងមានសុវត្ថិភាពច្រើនក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នៅតែមានអ្នកតាមឃ្លាំមើលជានិច្ចខ្ញុំដែរខ្ញុំកម្រចេញទៅក្រៅណាមួយរយៈនេះប៉ុន្តែពេលចេញទៅណាមិនណៃគឺនៅតែមានអ្នកតាមឃ្លាំនៅមានអ្នកតាមយូហ្គានៅមានអ្នកតាមថតរូបដែរ
ករណីរបស់លោកសួនចម្រើនត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចាត់ទុកថាគឺជាទម្រង់នៃការយាយីរំខាននិងបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរត់ភៀសខ្លួនមកពួននៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកទោសនយោបាយដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាអង្គការ Amnesty International អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ភ្លាមៗនូវការយាយីរំខានការបំផិតបំភ័យនិងការតាមដានមើលពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសថៃអញ្ញាធរថៃត្រូវតែធានាថារាល់បុគ្គលដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃត្រូវបានការពារពីអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនដោយអាណាធិបតេយ្យហើយរារាំងរាល់ការខុបខិតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅបន្តជ្រៀតជ្រែកចូលមកដើម្បីធ្វើបាបពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយសម្រាប់លោកតៅនិមលគឺចាត់ទុកថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកនិងភរិយាមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគ្រាន់តែជាទង្វើរបស់ភ្នាក់ងារខលខូចដែលសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកតៅនិមលបានប្រាប់ VOA ថា
អាជនជាតិថៃខ្លះតើខ្លះជួបខ្ញុំទៅឆែកប៉ូលីសថៃណាលាក់ពាក់សេវីលាក់ពាក់ជនជាតិថៃលាក់ពាក់ប៉ូលីសថៃគេសុំឆែកកាតខ្ញុំគេមើលទៅឃើញអង្គការសិទ្ធិគេជូនយើងវិញទៅហើយគេគោរពឲ្យយើងធម្មតាប៉ុន្តែប៉ូលីសមកក្រុមដែលទៅចាប់ខ្ញុំនេះណាគឺប៉ូលីសសង្គមងឹតរបស់ថៃវាមានពួកថាពុកលួយអាក្រក់អញ្ចឹងដែរវាប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ូលីសថៃទាំងមូលទេបាទ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកគឺមានអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរយនាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដានិងអូស្ត្រាលីជាដើមបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនដល់ចំនួន100នាក់ទេដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៅសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុកអ្នកភៀសខ្លួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃលោកម៉ៅសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាចំនួននេះឡើងចុះទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេស
ដោយសារមូលហេតុសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងភៀសច្រើនគាត់មិនបានប្រាប់អំពីអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ថាគាត់នៅកន្លែងណាហើយដោយរបៀបណាទេគឺគាត់បំបែកគ្នាទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នារាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេសថៃបងប្អូនខ្លះរហូតមកដល់ឈៀងម៉ៃហ្នឹងក៏គាត់អាចទៅដែរដោយសារវាតកតងទៅនឹងសុវត្ថិភាពផងវាតកតងទៅនឹងតម្លៃនៃការរស់នៅផងជួនកាលនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហ្នឹងវាអាចចាយចំណាយលុយច្រើនទៅគាត់អាចទៅរស់នៅឯជនបទឬក៏ទៅជាមួយបងប្អូនគាត់ដែលគាត់មានបងប្អូនខ្លះមកធ្វើជាពលករអីចឹងទៅគាត់ក៏ទៅផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណជាមួយគេអញ្ចឹងក៏មានដែរ
កាលពីខែវិច្ឆិកាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន39នាក់ដែលជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន18នាក់ជាជនក្បត់ជាតិក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបក្សលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបក្សនិងអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណបក្សជាដើមក្រៅពីការប្រជុំនិងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរអ្នកស្រីឡុងកំហៀងភរិយារបស់លោករ័ត្នរតមនីដែលពេលនេះកំពុងរត់ភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនប្រុសនៅប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការ ការរស់នៅការរកស៊ីការប្រកបរបរនៅតែពិបាកដែរมันអាចទទួលបានការងារស្របច្បាប់បានប្រាក់ខែជាប្រចាំខែបានទេគឺបានតែប្រចាំថ្ងៃហើយកន្លែងខ្លះគេភាគច្រើនគេមិនទទួលទេពីព្រោះដោយសារតែជនភៀសខ្លួនมันមានអ្វីសម្គាល់มันមានអ្វីជាការសម្គាល់ខ្លួនមានតែកាតរបស់ UN មួយហើយអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការរកការងារទទួលនឹងស្ថានភាពគ្រួសារនឹងការរស់នៅពិបាកហើយប្រឈមខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសថៃឬក៏ទាហានថៃចង់ចាប់នៅពេលណាគឺស្រែកតែចិត្តគេហើយពេលនោះគេចាប់បានហើយពួកជនភៀសខ្លួនយើងគ្មានកន្លែងរស់នៅគ្មានកន្លែងរត់ទេរត់ទៅណាក៏គេចាប់ដែរ
អ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាអតីតសកម្មជនដីធ្លីដល់ល្បីឈ្មោះបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីរងការគំរាមចាប់ខ្លួនបើសិនជាអ្នកស្រីនៅបន្តការតវ៉ាតាមផ្លូវសាធារណៈទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីប្រទេសថៃមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនហើយក៏មិនមានច្បាប់ជាក់លាក់ស្តីពីការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែរដោយហេតុនេះហើយបានជាជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនណាដែលមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីស្នាក់នៅប្រទេសថៃទេគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោក Joseph De Vincentes ប្រធានអង្គការ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យនេះគឺរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីធានាការពារដល់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNHCR ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសថៃមានជនភៀសខ្លួនដែលមិនរស់នៅក្នុងជំរំប៉ុន្តែរស់នៅតំបន់ទីក្រុងចំនួន 6,000 នាក់ដែលមកពីប្រទេសចំនួន 45 ក្នុងនោះមានកម្ពុជាវៀតណាមចិននិងប៉ាគីស្ថានជាដើមរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះត្រូវតែបង្កើនផលិតតកម្មធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមិនទាន់លឿនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Maranchon នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអំពីហានិភ័យដែលឧស្សាហកម្មធម្មពលខ្យល់កំពុងប្រឈមលោកភីសូភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អាកាសធាតុត្រជាក់គឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់តំបន់ផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់លោក Luis Miguel Pastrana អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Iberdrola ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថា
We produce here the energy, the power that one city with
600,000 យើងផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅទីនេះដែលទីក្រុងមួយមានមនុស្ស600,000នាក់រស់នៅនិងត្រូវការនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខទៀត
កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់ Maranchon ដែលមានកង្ហារផលិតធម្មពលខ្យល់ចំនួន104គ្រឿងគឺជាកន្លែងផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញឥឡូវនេះកន្លែងនេះមានការប្រកួតប្រជែងប្រទេសអេស្ប៉ាញមានឧស្សាហកម្មផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់ធំជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេឃើញនឹងមានឱកាសរីកចម្រើនជាច្រើនទៀតនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចង់បានធម្មពលកកើតឡើងវិញដើម្បីផលិតអគ្គិសនីឲ្យបាន 75% នៃអគ្គិសនីសរុបរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងឲ្យបាន 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោក Alonso Soberon វិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន Iberdrola និយាយថា
We can compete against oil and gas and fossil fuels. Why? Because if you see the tendency for the past 10 years, prices have dropped.
យើងអាចប្រជែងជាមួយប្រេងឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈបានដោយសារតែប្រសិនបើយើងមើលលើទំនោរកាលពី10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាតម្លៃថាមពលខ្យល់និងថាមពលព្រះអាទិត្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ក្រុមហ៊ុន Iberdrola គឺជាក្រុមហ៊ុនថាមពលដ៏ធំរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលខ្យល់ Maranchon ក្រុមហ៊ុននេះផលិតថាមពលខ្យល់ឲ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជិត 25% ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានវិនិយោគលើថាមពលខ្យល់នេះនៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសពីគម្រោងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរការរោងចក្រធ្យូងថ្មចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពីរកន្លែងទោះបីជាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យជាដើមនឹងផ្ដល់អគ្គិសនីដល់ពិភពលោកបានជាង 40% ធម្មពលខ្យល់សមុទ្រដែលជាធម្មពលដ៏គួរឲ្យសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតមួយអាចផលិតអគ្គិសនីបានច្រើនជាង18ដងនៃអគ្គិសនីដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវការទៅទៀតប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថាជារួមការកើនឡើងនៃធម្មពលក៏កើតឡើងវិញគឺនៅទៀបឆ្ងាយក្រោមកម្រិតនៃតម្រូវការដែលចង់បានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពលោកអ៊ីវ៉ាន់ភីណេដាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុន Wind Europe បាននិយាយថា
Wind energy will have a very crucial role in the decarbonization.
ធម្មពលខ្យល់នឹងមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អនាគតនៃការលុបបំបាត់ឧស្ម័នកាបូននិងអនាគតនៃអគ្គិសនី
វិស័យធម្មពលខ្យល់នេះក៏ផ្ដល់ការងារធ្វើដល់មនុស្សប្រហែល 300,000 នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរដែលជាតំបន់ផលិតធម្មពលខ្យល់ច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចំណែកឯនៅក្នុងក្រុងម៉ារិនឆនឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋដំបងមិនជឿលើកង្ហារផលិតធម្មពលខ្យល់នេះទេប៉ុន្តែលោក Jose Luis Sastre អភិបាលក្រុងនោះថារឿងនេះបានប្រែប្រួលហើយនៅពេលឥឡូវនេះលោក Jose Luis Sastre និយាយថា
They are happy because thanks to the revenues that the windmills bring to the municipality, the town has been able to renovate its water system, sanitation, roads, and not just the town.
They say that the rung chak plut tham apul kchol nu ban pdao prak chamnol dal krong ni. Krong ni aich min lathapheap kae prae propon tak phnaik anamai ning phleuk thnot bo khluon oy min phiep pasao laung mon trum tae krong ni dae che ti tang ratthabal pa noh te pontae sahakum 5 dae che phnaik muoy nei krong ni ko propon nu min phiep pasao laung phong dae.
គេនៅតែឃើញមានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លានៅតាមតំបន់មួយចំនួនចំពោះស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់នេះអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការជ្រើសរើសទីតាំងខុសអាចប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីមួយចំនួននិងប្រភេទសត្វដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើសមុទ្រលោក Raymond Marty ប្រធានផ្នែកបណ្ដាញនៃអង្គការ BirdLife Spain និយាយថា
Of course we have to support renewable energies but consideringthe conservation of biodiversity not only birds but also
យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងធម្មពលកកឡើងវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវពិចារណាអំពីជីវៈចម្រុះផងដែរយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែបសាបសីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសត្វប្រជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរ
ប៉ុន្តែការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីផុតរបស់ឧស្សាហកម្មធម្មពលខ្យល់នេះគឺប្រហែលជាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យនេះរីកចម្រើនទៅមុខដូច្នេះវាអាចបំពេញតម្រូវការធម្មពលដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅលើពិភពលោកនឹងអាចទប់ទល់ទៅនឹងការប៉ះពាល់កើនឡើងដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមកងជីវពលដែលមានទំនោររោគប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី2នៅបរិវេណស្ថានទូតអ្នកតវ៉ាខ្លះបានបោះតង់ដេកនៅខាងក្រៅស្ថានទូតកាលពីយប់មិញបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានបំបែកចូលបរិវេណស្ថានទូតនឹងបានដុតភ្លើងជាច្រើនកន្លែងមកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬក៏រងរបួសណាមួយដែលកើតឡើងនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ដូចនេះថាពួកគេនឹងទទួលផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខាននេះមិនមែនជាការព្រមានទេវាគឺជាការគំរាមដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេ មនុស្ស9នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទីក្រុងហ្សាកាតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញទៅកាន់កន្លែងបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលគីភ័យត្រូវបាន
សំទុះនៅពេលដែលអគារសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅតាមតំបន់រស់នៅដែលលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់នៅទូទាំងទីក្រុងហ្សាកាតាដែលជាទីក្រុងមានមនុស្សប្រហែល30លាននាក់រស់នៅទឹកជំនន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យសេវារថភ្លើងនិងប្រលានយន្តហោះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏ត្រូវបានបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ប្រទេសអនុនេស៊ីបានអព្ភវនីឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញពីតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល 19,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងទីក្រុងហ្សាកាតាតែងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមរៀងរាល់ចុងខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនទទួលយកគំរូនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើឡើងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគំរូបែបនេះបានបរាជ័យរួចមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនអាចនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងវិញប្រសិនបើចាំបាច់ចំណែកឯតៃវ៉ាន់វិញអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិនអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះក៏បានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកស្រីផងដែរថានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនឹងបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីការពារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់អ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះដោយការដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយបន្តការធ្វើបាតកម្មដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងនេះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ការដើរក្បួនតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះគឺភាគច្រើនបំផុតធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការប្រឈមមុខបែបហិង្សាដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တင်ညာချမ်းဖြစ်ကြပါစေသောတာရှင်များရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ POA မြန်မာပိုင်းစီစီရဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဖက်9:20 NIDI စီစဉ်တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ1925 30